Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidentam Egilam Levitam dažādos jautājumos, tostarp attiecībā uz mediķiem un solidaritāti sabiedrībā, vajadzētu stingrāk paust savu nostāju un viedokli, kā arī konkrēti norādīt uz tālāk darāmo. Tā aģentūrai Leta norādīja Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītāja profesora Ilga Kreituse. Vaicāt, kā vērtē Levita pirmo prezidentūras gadu, Kreituse stāstīja, ka šodien klausījās šim notikumam veltīto preses konferenci, un viņa pārsteidza tas, ka Levits runāja būtībā par nākamā gada darbības plāniem, par izdarīto pirmajā gadā. Jaun apstiprinātais ģenerāla prokurors Juris Stukāns šodien pirmo reizi pēc viņam labvēlīgā balsojuma Saeimā iepazīšanās vizītē apmeklēja ģenerālu prokuratūru. Stukāns tikās arī ar ģenerālu prokuroru Ēriku Kalmējeru un pārunāja aktuālos darba jautājumus. Stukāns iepriekš paziņojis, ka viņa vadībā prokuratūra sagaidīs lielas reformas. Valsts ieņēmuma dienesta darbības pamatā jābūt atklātībai un spējai atzīt un labot savas kļūdas. Tā žurnālistiem pauda finanšu ministrs Jānis Rērs, kurš apstiprinājis jauno vidas stratēģiju un iestādes jauno struktūru. Stratēģijas galvenais akcents ir mainīt vidu attieksmi pret nodokļu maksātājiem un viņu tiesībām. Ministrs norādīja, ka vida ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmuma veidošanā, tomēr visbūtiskākā ir nodokļu maksātāja loma un rīcība. Radioaktīvās daļiņas, kas pagājušajā nedēļā tika konstatētas gaisā virs Ziemeļa Eiropas, visticamāk nākuši no kodola reaktora, bet konkrēti to izcelsme vēl nav noskaidrota. Par to šodien paziņojusi Apvienoto Nāciju organizācijas Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Valstis, kurām ir kodola reaktori, tostarp Krievija līdz šim noliegušas, ka paaugstinātais radiācijas līmenis būtu saistīts ar to teritorijām. Un vēl Francijas prezidents Emmanuels Macrons iecēls premjerministra amatā, līdzinējo civilu dienesta ierēdni Žanu Kasteksu. 55 gadus vecais Kasteks nomainīja amatā Eduāru Filipu, kurš pēc valdošās partijas sakāvs municipālajās vēlēšanās šodien iesniedz atlūgumu. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.